VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Beragam profesi dijalani diaspora Indonesia di Amerika. Di antaranya menjadi seorang profesional di bidang kesehatan. Salah satunya adalah...
Nama aku Dr. Rumedi. Aku praktik chiropractic di Washington DC for 1 tahun. And aku practice di San Francisco, California 2 tahun.
Chiropractic adalah metode kesehatan yang menangani otot, persendian, saraf, dan sistem pergerakan pada tubuh manusia, terutama yang terkait dengan tulang belakang. Bagaimana untuk menjadi seorang chiropractor di Amerika dan apa saja tantangannya? Kami pun sempat mendatangi klinik yang dikelola Ray Rumedi. Dr. Silver Ray Rumedi, lulus dari Universitas Towson dengan gelar sarjana jurusan Exercise Science dan Kinesiologi, kemudian memperoleh gelar Doctor of Chiropractic dari Life Chiropractic College West di California pada tahun 2019.
So, sekolah 4 tahun. 2 tahun ini basic science sama anatomy, terus 2 tahun lagi clinical, working with patients, sama understanding the human body.
Sejak tahun 2020 yang lalu, Dr. Ray mengelola klinik yang didirikannya bernama Sound Chiropractic.
So, biasanya chiropractic or patient yang ke chiropractic, ini dia sakit belakang atau sakit di leher atau sometimes ini ada pusing or headache. Biasanya ini kalau chiropractic or kalau ini kejepit nerve-nya, ini bisa causing pain. Aku sendiri bisa find mana yang misalignment-nya, yang kejepit, terus realign it, biar nervous system-nya bisa fungsi lebih baik.
Raj Kaluru sudah 3 bulan menjadi pasien Ray.
So I've had a lot of sports injuries from when I was younger, plus working from home, I've had a lot of neck and back pain. So he's been able to address all of that.
Saya memiliki banyak cedera olahraga sejak saya masih muda, ditambah bekerja dari rumah, membuat saya mengalami banyak sakit leher dan punggung, dan dia bisa mengatasi semua itu, kata Raj.
That's telling me that you have something here. So go ahead and face this way, same thing.
Pandemi COVID-19 yang masih terjadi, terlebih dengan munculnya varian baru yang sangat cepat tingkat penularannya, memberikan tantangan tersendiri bagi Ray.
Banyak orang nggak mau keluar dari rumah ya. So, trying to educate patients or potential patients, telling them that ini is paling penting, chiropractic paling penting buat their health, you know, raise awareness in social media, Facebook, Instagram, to kind of let them know, be like, oh, we're here, you know, we're here to help you, we're here to help the community. And once I can educate them about their spine, that's when they start to understand and they want to come in and get treated.
Ray pun secara aktif meningkatkan kesadaran melalui sosial media untuk mengedukasi orang-orang akan pentingnya tulang belakang. Dan Ray mengatakan ketika mereka sudah mengerti, mereka akan datang untuk melakukan perawatan. Selain melalui edukasi, pendekatan secara personal juga dilakukan Ray terhadap pasiennya. Pasien lainnya bernama Javier Nolasco mengatakan,
"One thing was I was in pain for so long, I forgot how normal felt. Well, I've seen quite a few, even doctors, with the issues I've been having, no one seemed to find the right solution. Most chiropractors just do like a generic adjustment. They don't really ask you questions. Dr. Ray, he really takes his time with each patient. He really took his time with me and to understand what's affecting and how it's affecting me."
Saya kesakitan begitu lama hingga saya lupa bagaimana rasanya normal. Saya telah menemui beberapa dokter dengan masalah yang saya alami dan sepertinya tidak ada yang menemukan solusi yang tepat. Kebanyakan chiropractors menangani secara generik. Mereka tidak benar-benar bertanya kepada Anda. Mereka hanya melihat Anda selama 30 detik dan mereka pergi. Tetapi dengan Dr. Ray, dia benar-benar meluangkan waktunya bersama saya untuk memahami apa yang dapat mempengaruhi dan bagaimana hal itu mempengaruhi saya, kata Javier. Berdasarkan data dari Asosiasi Chiropractors Amerika, saat ini terdapat sekitar 70.000 praktisi chiropractor di Amerika Serikat. Dari Vienna, Virginia, saya Irfan Isan, Alam Burhanan, dan Ronan Zakaria, VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan hampir 60% orang Eropa mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Pandemi yang berkepanjangan membuat mereka dengan indeks massa tubuh berlebihan ini beresiko menghadapi berbagai gangguan kesehatan dan bahkan kematian, tim VOA melaporkan. Laporan yang dirilis Selasa 3 Mei membuat kesimpulan yang jelas bahwa lebih dari 1,2 juta kematian per tahun di Eropa disebabkan oleh kelebihan berat badan dan obesitas. Menurut para pakar kesehatan, fakta ini bisa dipahami karena kondisi berat badan berlebihan memang bisa mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan seperti kanker dan penyakit kardiovaskular. Menurut laporan tersebut, 200 ribu kasus baru kanker ditemukan setiap tahunnya akibat kelebihan berat badan dan obesitas. Kondisi ini juga memicu munculnya komplikasi muskuloskeletal, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan setidaknya 13 jenis kanker. Julian Williams, pakar kesehatan WHO yang ikut menulis laporan itu, menjelaskan alasan mengapa kelebihan berat badan menjadi masalah yang semakin umum di Eropa.
We live in environments where we have easy access to cheap and delicious food.
Kita hidup di lingkungan di mana kita memiliki akses mudah ke makanan murah dan lezat, dan di mana sangat mudah untuk tidak bergerak sepanjang hari. Kita tahu anak-anak kita dibombardir dengan iklan. Iklan bahkan semakin meningkat di dunia digital. Ketika mereka bermain video game, contohnya, mereka melihat iklan makanan kaya lemak, gula, dan garam. Kita tahu bahwa anak-anak sangat rentan terhadap itu. Tingkat menyusui eksklusif di Eropa juga sangat rendah dibandingkan dengan wilayah lain di dunia. Dan kita tahu bahwa menyusui adalah satu hal yang melindungi anak dari kelebihan berat badan dan obesitas di kemudian hari.
Williams mengatakan berbagai pembatasan terkait pandemi COVID-19 ikut memperburuk kondisi ini.
We also see that people are less active, physical activity has gone down, dietary habits have gotten worse. And this is doubly.
Kita melihat orang-orang menjadi kurang aktif, aktivitas fisik mereka menurun, kebiasaan makan menjadi lebih buruk. Ini sangat mengkhawatirkan. Bila terkena COVID, orang dengan obesitas atau orang yang kelebihan berat badan lebih cenderung menjalani rawat inap di ICU dan lebih berisiko mengalami kematian. Tingginya angka kematian akibat COVID adalah akibat dari kegagalan kita menangani obesitas dan kelebihan berat badan.
Untuk mengubah situasi ini, menurut Williams, perubahan kebijakan yang efektif perlu diterapkan di tingkat pemerintah. WHO menyarankan untuk membatasi pembukaan gerai-gerai takeaway di lingkungan berpenghasilan rendah, merekomendasikan penggunaan air susu ibu, memperbaiki pelabelan makanan bayi, serta mempromosikan program makan sehat. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Manuscript Writing Cafe atau kafe penulisan naskah baru dibuka bulan April di Tokyo. Tempatnya bersih, terang, dan memiliki 10 kursi yang disediakan untuk para penulis, penyunting, seniman manga, dan siapapun yang bergulat dengan penulisan kata-kata dan tenggat. Begitu memasukinya, para pengunjung akan diberi secarik kertas, tempat mereka menuliskan nama, target penulisan, dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas mereka. Emiko Sasaki yang berusia 37 tahun adalah salah seorang pengunjung kafe itu. Ia mengaku kerap terganggu oleh panggilan telepon dan media sosial sewaktu bekerja di rumah. Sasaki yang menerbitkan 3 artikel di blognya selama 3 jam di kafe itu mengatakan,
8割ぐらい終わっていて、結構なんか Saya telah menyelesaikan sekitar 80% pekerjaan. Saya pikir menyenangkan sekali dapat menulis artikel tanpa melakukan hal-hal yang tak perlu.
Staf kafe itu akan meminta pertanggungjawaban pengunjung dengan memeriksa kemajuan yang mereka capai. Mereka dapat memilih ringan, normal, dan keras. 3 level dalam pemeriksaan kemajuan. Mereka yang memilih ringan hanya akan mendapat konfirmasi lisan sewaktu membayar di kasir. Mereka yang memilih normal akan diperiksa kemajuannya setiap jam. Sedangkan yang memilih keras, mereka akan merasakan tekanan diam-diam dari para staf yang kerap berdiri di belakang mereka. Takuya Kawai, pemilik kafe yang juga seorang penulis, mengatakan, peraturan ketat ini dapat membantu pengunjung meningkatkan daya konsentrasi.
Kafe ini jadi viral di media sosial dan orang-orang mengatakan peraturan di sana menakutkan atau rasanya seperti diawasi dari belakang. Tapi sebenarnya, alih-alih memantau pengunjung, saya di sini untuk mendukung mereka. Saya ingin semua orang menyelesaikan tugas mereka.
Hasilnya, jelas Kawai, apa yang mereka pikir akan perlu waktu seharian ternyata dapat dituntaskan dalam 3 jam. Atau yang biasanya perlu 3 jam dapat selesai dalam 1 jam di kafe itu. Terinspirasi oleh cerita anak-anak terkenal di Jepang, restoran dengan banyak pesanan, yang menggambarkan restoran yang aneh dengan instruksi khusus bagi pelanggan. Sebelum memasukinya, Kawai mengatakan ia ingin menciptakan ruang di mana orang dapat merasa tegang terlebih dulu, tetapi secara bertahap merasa rileks dan dapat fokus pada pekerjaan mereka. Tidak seperti kafe normal di mana pengunjung punya banyak pilihan minuman dan makanan, kafe ini menawarkan akses tak terbatas untuk membuat sendiri minuman kopi dan teh, dan tidak ada pilihan makanan. Kafe ini dilengkapi dengan Wi-Fi berkecepatan tinggi dan tempat mengecas di setiap kursi. Pengunjung dipungut 130 yen atau hampir 15 ribu rupiah untuk 30 menit pertama, dan kemudian 300 yen atau hampir 34 ribu rupiah per jam berikutnya. Mereka tidak akan dapat membayar sebelum menyelesaikan tugas yang mereka tetapkan sewaktu memasuki kafe ini. Menurut Kawai, terlepas dari beberapa orang yang harus tinggal lebih lama daripada jam operasi kafe tersebut, semua pelanggan dapat memenuhi target mereka dan keluar kafe dengan aman. Dengan tembok bata bernuansa hangat serta koleksi minuman keras mahalnya, kafe itu semula dimaksudkan menjadi studio untuk live streaming, di mana pengunjung dapat diundang untuk acara bincang-bincang sambil minum minuman keras, sebelum larangan minuman keras semasa pandemi COVID-19 menggagalkan rencana Kawai. Sekarang, Kawai mengatakan ia menemukan manfaat baru bagi kafenya, dengan lebih banyak orang yang datang ke sana untuk menulis. Ia tidak tahu tulisan apa yang mungkin lahir di kafenya. Namun, ia mengaku bangga dapat memberikan dukungan sehingga naskah yang ditulis di tempat itu dapat diterbitkan bagi dunia. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. The Voice of America.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Bintang-bintang muda serial baru Disney berjudul Miss Marvel menghadiri acara pemutaran perdana serial itu di Hollywood awal Juni lalu.
I get it.
You get what?
High school.
Kamala. Another Avengers shirt. Cute.
Miss Marvel mengisahkan sosok Kamala Khan, remaja Muslim Amerika yang tumbuh besar di kota Jersey, sebagai seorang penggila video game dan penulis fiksi versi penggemar alias fan fiction. Kamala adalah penggemar berat pahlawan super dengan imajinasi yang sangat besar, khususnya berkaitan dengan karakter Captain Marvel. Meski demikian, ia merasa tidak cocok dengan pergaulan di sekolah, bahkan kadang di rumahnya sendiri. Hingga akhirnya ia mendapatkan kekuatan super layaknya sang idola.
Maybe they're right. I spend too much time
in Fantasyland.
Iman Vellani, aktris yang memerankan sosok Kamala, mengatakan kepada kantor berita Associated Press,
I think our show really does have a universal charm and in the way it balances fan culture and religion and coming of age and action, you know, we really.
Saya rasa serial kami benar-benar memiliki daya tarik universal. Ia menyeimbangkan budaya penggemar, isu agama, kisah beranjak dewasa, juga aksi laga. Kami punya audiens yang luas dan saya berharap para penggemar dapat terhubung dengan kisah Kamala dan termotivasi untuk terus membuat karya penggemar atau fan art dan bercosplay dan mengulas video trailer dari frame ke frame karena itulah Marvel. Dan Marvel benar-benar dibangun oleh fandom mereka. Menjadi bagian dari hal itu rasanya luar biasa. Saya menjadi si kutu buku untuk mewakili para kutu buku lainnya.
Presiden Studio Marvel, Kevin Feige, mengatakan bahwa meski terdapat beberapa kesamaan antara Kamala dan karakter ikonik Peter Parker si Spider-Man, Kamala punya keunikan tersendiri.
The real thing about Kamala Khan is like Peter Parker, she's all of us. Unlike Peter Parker, she is from a very particular culture from Jersey City.
Yang sungguh nyata dari karakter Kamala Khan, layaknya Peter Parker, dia adalah kita. Tapi tidak seperti Peter Parker, Kamala memiliki latar budaya yang sangat khusus dari kota Jersey, sementara Peter berasal dari Queens. Serial ini mengangkat jenis budaya yang sangat berbeda dengan cara yang amat nyata dan dapat diterima.
Something happened to you?
No, why? Did you hear something?
Kamala?
Miss Marvel mulai tayang 8 Juni 2022 di Disney Plus. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
I'm a superhero.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.